sākam sēdi. Un teikšu tā, labrīt visiem tiem, kas šiem jautājumiem ir pieslēgušies. Šī ir piekras attīstības komiteja. Šodien ir divi jautājumi. Vēl viens papildus jautājums pienāca ciklāt. Un to lūktu iekļaut iekšā šī dienas kārtības jautājumu. Un jautājums skan par papildu kārtības jautājumu. Mēs speciālās atļaujas licences komerces darbībai zvejniecībā iekšējos ūdenos saka super izsniegšanu. Un kolēģis, kas saucās Blaubāža atpūtas organizēšanas firma Merlina Liepāja iekļaušana darba kārtībā. Un kas par šādu darba kārtības jautājumu iekļaušanu ir mūsu sēdē? Tad lūdzu balsosim. Tā, izskatīšana un sākam balsošanu. Tas ir pārēc, tad ir pirmiekšā. Jā.
Jā, mēs paturētu.
Jā, sēdus, mēs un pūs, mēs tā. Tā, pašlaik visi tehniskie jautājumi ir sakārtoti. Šis papildu jautājums tiek iekļauts darba kārtībā. Un pārējām pie pirmā darba kārtības jautājuma. Tas ir par atļauju kursos nomēr pašādienas noteikumu Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtībdienu kursos nomēr savā teritorijā. Šo jautājumu izskatīšanai ir kā ziņotājs ir Inga Ratniece. Lūdzu, Inga.
Jā, tad ir izstrādāts noteikumi, ka Rūpnieciskā zvejas tiesību iznomāšanas kārtība Dienvidu Kurzemes administratīvajā teritorijā tika saņemti priekšlikumi. Darba grupā izskatījām pirmdienā. Saņemt ierosinājumu un labojumi, un jūs redzat, kāds ir gala, kāda gala redakcija. Lūgums apstiprināt un virzīt tālāk uz domas sēdes. Ļoti ceru, ka jūs esat visi iepazinušies, un viss tas labs man nav jāpārlās patreiz. Varbūt ir kādu labojumu vai ierosinājumu vēl.
Vai kāds no komitejas vadītājiem izteikties par šo jautājumu?
Varētu būt, ka būs jautājums par to, ka iepriekš mēs runājam par saistošiem noteikumiem, šobrīd viņš tiek virzīts kā noteikumu. Iepazīst to, kas ir vēlreiz atkārtot ar zemniecības likuma normām, MK noteikumiem, konstatēt, ka pašvaldības saistošos noteikumus izdo tikai nosakot pašpatēriņu greizi limitu to apjomu, kas ir atsevišķi. Un vēl pašvaldības savu saistošos noteikumos paredz, ka viens mājasēmniecības šiem, kam ir priekšrocības apjomu, ir vēl pašpatēriņas veikt. Tādēļ par šo attiecībā kāda kārtība, kā pieņem iesniegumu, tie ir noteikumi, kā ir kārtība, kā tas notiek pašvaldībā. Jo pārsvarā visas šīs priekšrocības klātas ir komercu saimniekiem nosaka, jau normatīvu atbalstu, tāpēc apkārt tas nav.
Vai vēl ir kādiem?
Nav. Mēs skatījies, kas bairis, tas ir mums vairs jau pāvot. Tas jau pāvot.
Jā, bet nu, tas pagājuši gadu ieviesās, tas 5%, es nezinu, mēs pagājuši gadu varējām iziet, bet kā būs šogad, es nezinu. Jā, viņi spēs vienoties, mums arī tāpēc ir punkts, kur rakstīts, mēs varam virs 5%, jā, komerces zvejnieki.
Jā, nav no pieprasījums no komerces zvejnieku puses, jā, tādā gadījumā mēs varam vairāk.
Bet bija informācija, kad iespējams.
Komerces zvejnieki ļoti labi zina šo 5% punktu, un viņi arī var pastāvēt uz to, viņiem visas tiesības ir. Nu, redzēsim,
Es domāju, ka tiešām tas ir jāpaskatās, kāda būs komersanta nostāja, un ja nebūs komersanta nostāja savādāk kā pagājušajā gadā, tad mēs savstarpēji vienojoties un saprotot viens otru, varam vienoties, un ja tas tā nebūs, nu, tad būs vienkārši soli. Nu, ko tu citu neietrīkst. Labi, tad es uzsāku par šo balsošanu.
Mēs mazliet precizējam, jā, adres papildinājām, jā, šos, kas ir publicēti, nu, izsludinātajā, cik būs e-adres, tad ir noteiksim, ka arī tajā lēmumā ir svejas vieta, jo mums ir par tiem pagastiem, un dažās bija Inga, kas bija.
Deklarētā teritorija dzīves vieta ir administratīvā vienībā, kas ir pagasts un pilsēta, jā. Mēs 16.2 punktu papildinām, kur iekviņās ir pagastā, un tur jāpieraksto klāt pilsētās. Jo, jā, nepiefiksēt, ka Pāvilos pilsēta mums ir. Un tad viss. Tu pierakstīt to, jā. Sestā punktā labojums klāt sūtot
uz e-adresi.
Uz e-adresi.
Un e-pas.
Jā, un e-pas. Mums nebija tā e-adresa.
Un kas?
Un lēmumā. Trešais punktā. Trešā punktā vēl ir nosakot. Nosakot. Zvejas vietu, tas ir papildinājums. Nosakot zvejas vietu un tālāk jau konkrēti zvejas rīku veidu skaitu.
Tos limits nevajag dalīt plāt, ne?
Ir. No zvejas limita apjomi ir trešā punktā.
Cik es redzu pēc nobalsošanas, tad visi nobalsojuši. Balsošanas laikam, aizdien pie nākošajā jautājumu. Un nākošais jautājums ir par speciālās atļaujas licences komerc darbībai zemniecībai iekšējais ūdumi, jāsaka supē, izniekšā SIA Viga 3. Un šeit ir, kā ziņotāja pieteikusies, divi kabali. Samanta Šēve un Inga Rātniec, es nezinu, ko jums sāku.
Samanta.
Jā. Samanta, dzirdi mūs?
Jā, dzirdu.
Tu mēs jūs... tad...
Jā,
mēs
dzirdām.
Tagad gan nedzirdam.
Tagad mēs nedzirdam, bet varētu.
Tagad dzirdat, jā?
Dziedam.
Jā, tātad ir saņemts iesniegums no juridiskas personas par speciālās atļaujas licences izsniegšanu komercdarbībā zvejniecībā, lai zvejot sakas upē. 2023. Gadā, 13. oktobrī, beidzās termiņš Pāvilos novadoms izsniegtajai atļaujai. Iesniedzējam nav nodokļu parādu, kā arī nav saņemts ziņas, ka būtu 23. Gadā pārkāpts zvejniecības regulējošo normatīvo aktu prasības.
Tas arī viss ir? Vai mēs nedzirdam? Arī viss
tad, jā? Viss ir, man tā šķiet, tā tad izsniegt speciālo atļauju licences komercdarbībai.
Jā. Vai mūsu komitejas kolēģiem ir kāds jautājumi? Nav. Tad sākām balsošanu. Jā. Pēc visa redzētā visi nobalsojuši, teikšu paldies, pārietam pie nākošā jautājuma, un nākošais jautājums ir ļoti līdzīgs šis jautājums. Par speciālās atļaujas licences komercdarbiem vai saimniecību iekšējos ūdeņos sakas upē izniegšanu blaubāža atpūtas organizēšanai firmai. Un šeit, kā ziņotāji, arī tā patās kā Amanta, Samanta šeit lūdzu.
Tātad saņemts iesniegums no juridiskas personas par speciālās atļaujas licences izsniegšanu komercdarbībā aizvieniecībā, lai izvejot sakas upē. 23. gada 13. oktobrī beidzas termiņš un uz iesniedzējiem nav nodokļu parādi, kā arī nav saņemts ziņas, ka būtu 23. Gadā pārkāpis zvejniecības regulējošo normatīvo aktu prasības. Tātad arī izsniegt jaunu licenci.
Paldies mūsu kolēģiem. Kādi jautājumi? Nav. Tad uzsākam balsošanu. Balsojam. Tito balsots. Šo balsojumu svēdzam. Šodien mums visi jautājumi ir izskatīti. Teikšu lielo paldies par piedalīšanos. Un... Slēdzam sēdi.